Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція Свободи. Вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте у подорожжях Свободи вандровки з Дмитра Бартосіка в вёску Кудри Шипінського району і Віталія Сямашки в вёску Клыповщина, що у Дзержинському районі. У білоруським заміжжі про те, що найбільш уражує білорусів у інших європейських країнах. Передача Вячеслава Ракіцкого «Білоруська Атлантида. Життю і смерть мітов» будзе присвячена Балтам. Ну а починаємо ми гэтую гадзіну нашага ефіру з запісу фрагментаў онлайн-конференцій з лідарам партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. Спадар Калякін, ці рэальнае непрызнанне палаты Захадам? Ці згодны вы з меркаваннем, што Захад стаміўся ад беларускай праблематыкі і гатовы прызнаць, што заўгодна, альбо толькі нармалізаваць адносіны з афіцыйным Менскам? Пытаецца у Сергея Калякіна Ігар.
Ну, ёсць адказ. Місія наглядальнікаў АБСЄ не прызнала выбары Беларусі адпавідаючымі стандартам АБСЄ. Так што адказ на пытанне ўжо існуе.
Добрый дзень, спадар Калякін. Думаю, што ёсць на цяперашні час для змагання тры варыянты. Першае змаганне ў такім стылі, як цяпер, мала эфектыўнае для заваёвы хоць якойсьці ўлады, штосьці нагадвае бясконцы працэс. Другое. Адмова ад палітычнага змагання навогул, лагічныя паводзіны, так як час ідзе, выніку няма, можна займацца іншымі справамі. І трэцяе, перайсці на новы ўзровень змагання, у якасці накірунку выбраць нацыянальны вектар і на падмурку нацыянальнага вектару выбудаваць астатнія палітычныя праграмы. Магчыма, ёсць і іншыя накірункі варыянты. І хацелася б яшчэ пачуць ваш погляд на стан нацыянальнага развіцця беларускага народу, мова, гісторыя і культура.
Ну, по-першее, я мяркую, что трэба протягивать ту линию, якую у апошний час выбрали объединенные демократичные силы. Это дает выник, на жаль, он фактичный выник, но юридично замацевать его мы не можем. Наприклад, на апошніх выборах, якія вось толькі што скончыліся, больш чым за 30 кандидатов у депутаты повинны были быть депутатами, калі не болей. І наогул вельмі шмат грамадзян галасавала за прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, што вымусіла пайсці ўлады на беспрэцэдэнтны крок. Яны адмовіліся ад той дамовы, якая існавала ў іх з замежнымі краінамі. Калі яны ўскрылі скрыні для датэрміновага галасавання і ўбачылі, колькі шмат там людзі галасуюць за дэмакратычныя сілы, яны адказаліся дапушчаць наглядальнікаў да выбарчага працэса, да падліка галасоў. І то, што вось некія удзіўляюцца, чамусь так адбылося, гэта адбылося таму, што тая стратэгія, якая існуе сёння ў дэмакратычных сілах, яна дае вынік. Людзі галасуюць за нас. Тепер трэба просто знайсці такія інструменты, каб вынік фактычны замацаваць юрыдычна. І гэта вот сёння такая найбольш вострае пытанне, якое існуе, дзе нам патрэбна знайсці адказ. А што датычыцца, значыць, нацыянальнага вектару, ён існуе сёння ў дэмакратычных сілах. Дэмакратычныя сілы выступаюць за суверэнную дзяржаву Беларусь. І гэта адзін са столпоў, на якім пагадзіліся ўсе, хто ўваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. На жаль, што датычыцца культуры, мовы, то тут шмат пытанняў. На жаль, сёння асобна язык беларускі, ён сёння не ўраўнапраўны, даже так, як гэта існуе ў Канстытуцыі. Ён знаходзіцца на другіх ролях. А гэта не павінна быць, і дзяржава павінна маць спецыяльныя праграмы, каб выправіць сітуацыю.
Наступнае пытанне ад Уладзіміра Дарагуша з Чэрвеня. Шановны Сергей Іванович, як гэта здарылася, што ва ўсіх 110 выбарчых акругах не спатрэбілася другого туру галасавання? Нават там, дзе за дэпутацкае месца змагаліся 3 ці 4 кандыдаты. І чаму усюды перамаглі не партыйцы, не незалежнікі, а выключна стаўленікі чынавенства?
Ну, тому, что это фальшивые выники. Ну, например, лечат сегодня аналитики, что у среднем 35-50% голосов было просто приписано ставленникам улады. И это все выники, которые штучно были нарисованы, и они не отповедают волеизъявлению громадян. У некоторых округах амаль что не отбылись выборы, тому улада повинна была штучно подвышать колькость выборщиков, которые происходили. Прыйшлі на участкі. Датэрміновае галасаванне, якое складала да тых, хто прыйшоў у день голосования амаль что, ну, такую же колькость, то есть полова больше или больше половы выборщиков голосовали дотерминово, это все было сфальсификовано и отдано уладу. Тому большая частка тих, хто сьогодні будуть називатися депутатами, не мають на це права.
Шановний Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, як вам удається стільки років триматися? Що і хто допомагає вам? І чи ви згодні з тим, що президентом може бути і жінка? Питається Женя з Мінську.
Ну, на останнє питання. Може бути жінка, коли така жінка з'явиться, її підтримають люди, і вона буде мати здольності, мужність заявити об тим, що вона хоче бути президентом, чому ні? А другое, триматься допомагают люди, люди, которые вокруг меня, и семья, и сябры, и поплечники, и люди с другими поглядами, которые так само працуют у оппозиции, працуют на благо будущей Беларуси. Все это допомагает противостоять тому тиску, который идет от улады.
Шановний Сергій Іванович, у мене таке питання. Як ви ставитеся до біло-червоно-білого стяга, де герба погоні? Дякую за відказ.
Я вельми-вельми спокойно ставлюся до герба, но я лічу, що символи будучої Білорусі ще нам повинні виховувати у спокійній атмосфері і обстановці.
Наступне питання Сергію Калякіну від Глеба. Розтлумачте, який сенс був у тим, що опозиція брала уділ у виборах. Було одразу зрозуміло, що ніякого шансу нема. А тут ще Лябецька говорить, що опозиція перемогла тільки тому, що удільничала у фарсі і не розкололася. Це глупство.
Ну, по-перше, коли б ми не удільничали у виборах і долучилися, хто безумну ідею бойкота пропонував, сьогодні б вже була палата признана всією мировою супольністю. Уладам не потрібно було б фальсифікувати вибори і нещо там мухлювати, і вона б абсолютно щира і відкрита для усього світу продемонструвала б вибори поміж своїми прихильниками, і на гэтом б могло б скончиться вообще діяльність демократичних сил, либо не опинулись б у вельми такому дренному стані. А то, що ми удільничали, по-перше, ми то, що ми зробили, провели працю з виборщиками, це ще дасть винік у будучині. А по-друге, тільки благодаря тому, що були кандидати від демократичних сил, вони були у бюлетенях, влада пішла на фальсифікації, і тим самим вона скомпрометувала виборчий процес, чи підтвердила наше виказування о том, що це не вибори, а це фарс.
Коли комуністи покаються за все злочинство комуністичної тоталітаризму і прийдуть ушанувати пам'ять безвинно загиблих людей на Куропаты.
Я никого не забивал, поэтому каяться ни в чем не маю сенса. И лечу, что сегодня треба думать, как нам освободиться от того мракобесия, которое сегодня иснуе у Беларуси, чем каяться об тех деяниях, которые были вельми давно и у каких мы не примали удела.
Господар Калякин, це не здається вам, що вам, усім лідерам білоруської опозиції, треба сісти у безтерміновий відпочинок, а лепш на пенсію? Може бути, варто дати дорогу молодим?
Це будуть рішати ті молоді люди, які вместе з нами роблять справу для будучині Білорусі. Ті, хто лежить на канапі і пропонують нам сісти, тих ми слухати не будемо. Долучайтеся до нас, ви будете мати можливість обирати керівників і лідерів у політичних партіях, у ОДС, і від вас буде залежати тоді судьба цих лідерів, у тому, хто буде цими лідерами.
Наступне питання від Андрія Ніколаєва. Товариш Сергій, президент Олександр Лукашенко тормозить інтеграційний проєкт, препятствує соединению с нашими русскими братьями. Когда вы станете президентом, как скоро мы вновь обретем нашу великую русскую родину? Как скоро мы отменим унизительное для русского человека двуязычие? Вы не подумайте, я ничего против белорусов не имею. Подпись Андрей Николаев, член ВЛКСМ с 1984 года.
Значит, я хочу сказать, я никогда не подписывался под то, что исчезнет Республика Беларусь. Мы должны строить интеграционные отношения с Россией, мы должны развивать с ней взаимодействие по всем направлениям, но абсолютно я против того, чтобы мы были поглощены Россией. А что касается двуязычия, я считаю, что это достижение нашей страны, и оно должно быть реальным. К сожалению, я уже об этом говорил, сегодня белорусский язык находится в неравноправном отношении по отношению к русскому.
Добрый день, Сергей Иванович. Меня не покидает складае ўражанне, што праблема з пераназваннем вашай партыі ўжо перазрела. Гэта, канешне, ваша ўнутрыпартыйная справа, але пагадзіцеся, за знешняй прывабнасцю камуністычнай ідэалогіі цянецца крывавы след камуністычнай практыкі. Тое, што ў нас цяпер адбываецца, гэта прамы вынік злачыннага камуністычнага рэжыму. Вы самі прыстойны чалавек. І такіх, як вы, вельмі шмат у вашай партыі. Ды і не камуністы вы ўсе па сутнасці. Дык можа, ўсё ж такі трэба рашыцца на чэсны акт і перастаць з некіх тактычных альбо іншых незначных меркаванняў выкарыстоўваць гэты малапрывабны для цывілізаваных людзей брэнд. Ды і гучала б прыстойна сацыялістычная партыя Беларусі. Толькі не спасылайцеся на цяжкасці з перарэгістрацыі, не ёй самі разумееце справы. І такое ж пытанне ад Віктара. Хацеў бы зразумець маральны чалавечы абаснаванне назвы вашай партыі, камуністычная. Бо якраз пад гэтай назвай нішчылі мільёны бязвінных ахвяраў нашых суайчыннікаў, неслі людзям зло і бяду. Гэта ж памятаюць і ведаюць людзі. Як зразумець вашую логіку?
Подняли вельми шмат пытанняў, на якія адразу не адкажаш. Ну, па-першае, мы никогда не абумовлівалі то, што мы не змяняем назву на тое, што это перешкоды Мін'юста па перерегістрацыі. Тут якраз такі, я думаю, не будзе ніякіх праблемаў. По-другое, я не згоден з тым, што назва камуністычная, она вельми-вельми, ну, отрицательно уплывае на наш імідж, на все астатняе. Я вось приведу один приклад. Есть такая вельми цивілізавана і вельми багатая краіна, ее назва Кіпр. У гэтым годзе там перамог камуніст, ён стаў прэзідэнтам. До таго амаль што ўжо 10 гадоў там камуністы пры ўладзе ў гэтай парламенцкай рэспубліцы. І ад гэтага нічога дрэннага ні кіпрыёты, ні тыя, хто абшчаецца з прэзідэнтам-камуністам, ну, не маюць ніякіх праблемаў. Таму тут па сутнасці ёсць, канешне, адно пытанне, якое стаіць, што сёння людзі не разумеюць, што такое камунізм, і камунізм вообще это не схема, якая как калісьці будзе пастроена, і таму магчыма з пункту гледжання ўжо такога навучнага пункту гледжання камуністычная партыя, ее назва, гэта, ну, нейкае забеганне наперад, прычым у далёкую будучыню. Ну, розніцы паміж тым, што сёння ў сваіх праграмах выказваюць сацыялісты і камуністы, ніякай.
Як вы ставіцеся да ініцыятывы вынасу цела Леніна з маўзалею?
Я супраць вообще грабакапательства в історыі, некага знішчэння помнікаў, там адкапывання каго-то вынасу і так далей. Я лічу, што мы павінны займацца будучым, а не займацца вось дзелами, якія нікому нічога добрага не дададуць.
Ваше пажаданне слухачам Радыё Свабоды, наведнікам нашага вэбсайту.
Я вельмі-вельмі жадаю вам актыўнасці. Я жадаю вам поспехаў, здійснення ўсіх ваших мар аб тым, каб Беларусь была цывілізаванай, дэмакратычнай і вельмі багатай краінай, і ў гэтай багатай краіне жылі багатыя беларусы.
С поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Навіны свабоды.
Чу стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Па якіх свабоды выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
А цяпер у эфіры падарожжа свабоды. Пра вандроўку вёску Кудрычы Пінскага раёну распавядае Зміцер Бартосік.
Компании с пинским краязнаўцам, эколагам Алексеем Дубровским мы едем у Кудрычы, маленькую вёску, якая схавалася у сапраўдных палескіх балотах, дзякуючы спадару Алексею тут не знішчаных меліярацый. Грунтовая дарога уяўляе класічную грэблю праз кіламетры багны. Увесну гэтай дарогі няма зусім, яе залівае павадак, а яшчэ дзясятак гадоў таму і гэтай грэблі не было.
Красовику или в мае, когда приедешь сюда, вот где мы тут с тобой идем сейчас, это все вода стоит. Тут только на лодце можно проехать или так на возе. Когда стоять на возе, то можно проехать с острова на остров. Тут 7 островов. Ранее после войны было 110 хат. Сейчас вот по одной, по две засталося. Одни старые люди, пенсионеры живут.
Вёска сапраўды уявляе сабой невялікі архіпеляг. Там, дзе ўзвышша типа горак, там стаяць хаты. Прычым і хаты, і хлявы ўражваюць сваёй архаічнасцю, непафарбаваныя, з пачарнелага дрэва, пакрытыя чаротавымі стрэхамі.
І тут яшчэ хачу звярнуць увагу на дровы. Тут леса нема. І печкі топяць вот лазой. Это зімой заготавліваюць эту лазу і... Когда идет паводок, то на лодках привозят к себе прямо во двор эту лозу, и тут уже топором рубят, и вот они такие вот дали там стажки стоять, такие из этих, из лозы.
А вы сюда возите каких замежников приезжают?
Так, сюда туристы, особенно поляки, такие интересные люди, начитались до военной литературы. Ну и сюда, когда приезжают, и как раз им представляется как раз такое Полесье, какое у них представление и было после этих книжек, какие они прочитали до военных тут. И потом голландцы особенно интересуются Полесьем. Чему? Потому что у них уже такой природы нема. Але природные умовы Голландии, там пески, болот много было. Ну, правда, они все преобразованы. А сюда приезжают, тут они натуру бачат. Поэтому их вот эта сторона, мы будем тоже отражать свои болоты, то мы повинны видеть, как это выглядает, болото. И с Японии приезжали, и с Англии, со Швейцарии, и с Дании, Бельгии.
Для их это подороже на машине часу?
Да, так. Это... Я думаю, так выглядала Голландия 200 годов назад. Потому что западные... И туристы, и насельники западных государств еще не поняли, что в Белоруссии можно увидеть Европу, какой была Западная Европа 200 годов назад и 100.
Жыхароў у Кудрычах засталося некалькі пенсіянераў. Вось 80-гадовая Марта, нізенькая, паўнаватая старая, капае бульбу.
А як Кудрычы жылі, калі дарогі не было?
Жылі добре. Рыбу ловили, музыка была, молодёць збиралися, гуляли, одне одного кохали, веселля робили, тиждень весілля роблять. А тепер на час зберуться... Да і хто куди, бо ні сили, хто заробляє добрі гроші, то той іще живе, а хто в колхози, а що в колхози? Корови доїть за 300 тисяч, коби ще получила. Я доїла корови за 15 тисяч. А молодежі було лучше. Збирається молодежь да, на коляду, да музику наймуть, да танцюють, да... Кохають одне одного, да поженяться, да сімейка є, да дітки є, а зараз.
Ви самі все робили так? І їжу, і одіння на себе?
Ну, а як же? Зимою льон сієм, да колотим, да прадем. А зимою до 12 до часу сидиш і куделю прядеш. У мене на покоти і та потись є, що я пряла. І в мене й верстать була, що я ткала. От такі речі. Я, ето корівонька по полі рікає. Ето того гультяя, що жінки немає. Оженімо гультяя, буде жінку мати, буде його корівонька в хлеві стояти. Я вмію 100 пісень, но я вже не одяжу.
Седзячы на стогадовым ганку сярод палескай цішы, нават цяжка ўявіць, што ў гэты зацішны куток дабіралася вайна. Здаецца, лепшага месца для схованкі ад сусветных напасцяў не знайсці.
Тут у войну жыць не ўміраць было. У людзей голодны былі і холодны. А ў нас тышком-нышком мужчын забралі на войну, а жонкі... Садили, тут голоду не було.
Не було.
Но партизани, такі партизани, свої люди, безсовісні, ходили, да от чоловіка кабана заберуть, да заб'ють, да в болот заведуть, да з'їдять. да, що бачили, попруги, кожухи, чоботи, що бачили, те брали. А що не даси, покотять на муслін і гумами, і сечуть чоловіка, що ледь живий останній.
У передачі «Подорожжя свободи» Зміцер Бартосік розповідає про вёску Кудричі Пінського району.
Ідучи у гості до найстарейшого жихара Кудрич, 90-годового деда Миколи, я був ворожа сустрети ягоними унучками, що приїхали з Пінську допомагати на городі. Саправди, судячи по їх реакції, я тут далеко не перший гость.
Зачем так издевательство? Старий хати знімають, по телевізору показують. Ну що це за робота? Хороші хати пофотографують, нехай нам покажуть.
А тільки отак от приїхати пофотографувати, це посміятися.
А чому посміятися?
Звісно, після мене посміятися, а що ж більше?
Але дід Микола все ж вийшов зі своєї музейної хати. Худоролявий старий у віковій кепці і твердим позірком, узгадуючи былые часи, не може зрозуміти, чому сьогодні на городах стільки пустозілля.
Зілля – це то гілля було, людей в нього було, хорошо було, да і все. Лодками в город їздили.
Лодками?
Лодками в город їздили. А тут же ж коло моста був базар. І сюди лодками всі деревні їздили.
Дивно гучить життєва мудрость від старого Миколи.
Не займай нікого і не будь нікого. От так я кажу. От, наприклад, прийдуть німці в село. Тут образувалися партизани, правда? От, ну що то? Бах, заб'ють одного німця. Приїжджає німець, запалює село. Він правильно діяв.
Советской улады старый Микола не любить, як за раскулачивание, так и за руйнование старой церквы, одиной на многие километры.
Ты скажи, что то так, ну что церкви мешали, что они раскидали, хоть и Советский Союз, это церкви. Ты же хочешь их, ты же не кормишь, не одеваешь, стоит нехай как памятник, правда, да и все.
Восьмидесятигодовая Вольга, маленькая рухавая бабулька, яскраво расповела мне некоторые детали життя и працы людей на болоте. Гэта уражвае не менш за расповеды про войну.
Вот тут вода была, а вон де сарай, и тут лодка стоїть. И носила мы в лодку, навоз возили, и на поле возили, и вилами выкидали. А як став колхоз... Да баба хотіла, ще молода була, рубля заробити. За 7 кілометрів лодкою по воді навоз везла. І за день заробила 3 рублі. 3 лодки завезла за 7 кілометрів по воді. Отак жили. Плохо жили, лодка большая. Отаку лошадь у лодку становимо. І таку телегу, і 3 мужчини, і по воді везем на поле.
Сама Вольга живе недалеко от того места, где неколи стояла церква. Ее снесли за Хрущевым. Навошта? Кому я на тут, у такой глуши, могла заминать?
Прадедушка, и він рассказывал, что тут никого в жизни не было в этой деревне. И приехала пани, и построила церкву, и стали люди ходить из всех сил. І до її наїхали, як ми колись, не знаю, як тепер називають, парубки. І ті робочі поселилися, обжилися, і давай тут строїтися. В першу чергу церква построїлася в цій деревні. Корогода водили на Пасху. І от їдуть рекою, водою із тулі, з поля їдуть, і пісні там, пісні там, пісні там. Так і бабки. А тепер ніхто і рта не розяв. Да погинайся, женегодяю, да чи далеко ти від краю. Дай уже я погинаюся, ну вже втомився.
С Спробуй уявіць тыя шматлюдныя кудрычы, адрэзаныя вадой ад усіх акупантаў, з шматгалоснымі песнямі панад балотамі, з жалобнымі працэсіямі на рацэ, калі дамавіну з нябожчыкам клалі ў лодку, бо могілкі знаходзіліся на іншым беразе, з-за чаго Ясельда станавілася тут сапраўднай ракой Харона. Спрабую уявіць усю гэтую прыгажосць і разумею, што неўзабаве галянцам і немцам ужо не пашчасціць убачыць невядомую ім Европу. Бо без жывых людзей, без іхнай адметнай мовы, без іхных песень кудрычы знікнуць назаўжды.
Пра вёску Кудрычы Пінскага раёну распавядаў Зміцер Бартосік. І яшчэ адно падарожжа. Гэтым разам віталіся Машкі ў вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне.
Нягледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадаюся, моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах і сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядулю ды бабулі. Начальство бачыць раз на паўгода. А мне пра гэта ў электрычцы распавёў былы клыпаўчанін, 25-гадовы Зміцер Вайцяховіч, які пражыў тут першыя 17 год. Працуе зараз у Менскай пажарнай ахове, а ехаў наведаць бабулю.
Глыбашні моладзі, чалавек, можа, 25 было. Зараз раз-два еблічыўся. Паезжалі всем, хто ў Мінск, хто...
Гасальбайтерамі?
Да, Серебічыку ў Якутію, Костя Ланін ў Мінск, Женька Сакалоў ў Дзяржынску. Працуе, хаця ў яго ад хаты ехаць 5 хвілін, але жыве ў общае. Ну, куды клыпаць? Летам тут яшчэ грыбы, ягады шмат. Возера праз 3 кіламетры. Ходзім туды ўсё і... Шапашыць, так это толькі на лецішчах. Але гэта калі сезон летні, а зімой памірае з голаду.
На выбары хадзіў?
За каго там галасаваць? Понімаю, за каго. Байда поўная. Я пачытаў ці брашуркі, што прасаюць. Вся эта ўлада, лет 10-15, што яны тут тварят, сёк стаяць на адном месцы.
Дзякуючы сотні лецішчаў, што ўзніклі колькі год таму, за некалькі кіламетрах, тут з'явіўся прыпынак электрычкі. Побач з ім заходжу ў пустую з раніцы краму. Загадчыца Святлана Пянькоўская кажа, што абслугоўвае лецішчы ды навакольныя вёскі. А я пытаюся пра дзённую выручку.
Около миллиона летом.
А в зимку?
200 с лишним. И заработка летом 800 тысяч. А зимой 180 чистыми получишь. На такую сумму детей не поднять. А у меня их четверо.
Вот я гляжу у вас чеки. Нема конкретно расписано, кольки и какие продукты каштуют.
Хотелось бы, конечно, иметь, чтобы не было претензий от покупателей. До криминала не доходило. Казимировна заходит каждый день. Садим на стул и пытаем. Нам рассказывать про своих кавалеров.
Нема кавалеров, не слухайте.
Нема около больше не кавалера уже.
Есть два и три. Выходят с трьма палками. Робил на поляводстве. Годов 8 на телятнику.
И пенсию кольки поклали?
Я 500 тысяч не бачила увод. На одну, хватая.
А я купить что подурнейшее?
Откинь один раз в месяц. Как я
даже... Добро укладала.
Да, ну, попалася я.
Супакоюшы 80-гадовую бабцю Маню Казіміраўну, пераходжу на другі бок чыгункі. Ля могілак, побач з дарогай ды навакольнымі хатамі, заўважае зваленую велізарную кучу гною. Сустракае пажылую кабету, якую, як высветлілася, і шукаў. 60-гадовая былая паштарка, спадарня Раіса Вайцяховіч, старэйшына вёскі. Яна саркастычна тлумачыць.
Нам вывезлі ў навоз прэседатель, ну, СКП Крутагор'я. Вот сразу за дамамі. Этим летом тут мухі ў нас. У нас есть одна жительница, вот она везде пишет, чтобы кладбище закрыли. А люди против, говорят, куда нас повезут. Вот раньше не мешала, и мать прожила, и дети эти выросли. А раньше ферма была через дорогу. Я живу здесь 25 лет. То я не видела, чтобы нам засыпали дорогу. Твою родного брата хоронили, он так просил, чтобы он на машине. Такая грязь ужасная. Он говорит, как я на машине, я же застряну. Так на руках несли по этой грязи бедные.
Лазня есть вёса?
Есть работников животноводов. Теперь только для них. У нас газа нету. И, наверное, его и никогда не будет, потому что газопровода близко нету. Жителей мало. Одна-две бабки. Так нету смысла им везти сюда газ.
Далейшую размову вядзем у хаце. Звичайно, малкуливий, поводлі господині, 60 году попугай Топа, убачивши мікрофон, починає строкотати. Так що у часі далішої розмови ми вже утрох. Господарня Раїса, 9 год ще й депутат Дзержинського райсовету. Я задаю натуральне питання.
За 9 год хоч що-небудь практичне змогли домогчися чи ні?
Нічого. Даже в Дзержинську от на сесії ми їздимо за свій счет.
Як депутат?
Так, не мають тільки у нас час. Нічого я конкретно не можу рішити. Я тільки можу висказати, що у мене треба на сесії. Денег нет і все.
До нас підходить муж суразмовниці, господар Анатоль. А сам Карен Жихар зараз пенсіонер. Ми з ним завозимо гаману про вибори у парламент. І он мав до гэтага дачынення.
Сённяшнія депутаты, вы ведаеце, што карманная палатка называецца. Яны што-небудзь для вашай клыпушы надаць могуць ці не?
Што яны дадуць? Я сам...
Вызбірачнай камісіі.
А, выбарчай камісіі былі?
Да.
Спецификацыя давялося займацца ці не?
Приходзіш у сурную. Ну, бабкі, яны ж не знаюць, за каго галасаваць. Ну, за тога, за тога. Ну, що і галасуваць.
Так і
Про вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне, распавядае Віталь Сямашка.
Наступнай у падарожжы па Клыпаўшчыне сустрэў 80-гадовую старажылку, таксама спадарню Вайцяховіч. Я звяртаю ўвагі цёткі Яніны, што праз хату тут адны і тыя ж прозвішчы.
Вайцяховічы, плюс Сайкоўскі, гэта і ёсць уся дзярэўня Клыпаўшчына. Перамінавалі на Вярозаўку, ніхто не прыступіў да гэтага.
Не прынялі, да?
Да.
Раней багацей было?
Я б сказала, што не. Маладыя былі, хазяйства дзяржалі.
Раней там і дапамогу калгас даваў і...
Господі, раней ще хуже было з сенам. А теперь вот даюсь, молодые поубегали. Но после войны ничего не давал колхоз, что и побрызали землю. А теперь такие позарастало пустозелем. Ой, мы его погорели, сырай у нас сгорел. В сельсовет я пошла, и он каже, лесу нема.
Я уже не здивляюсь, что прозвище еще одной новой знакомой так само Вайцяхович. Господарня Станислава один и тут досвідчена у истории вёски Кабет. До речи, у специализованных выданиях у интернете знайшов про Клыпаўшчыну одиную згадку. За 3 километра от ее оказывается речка Карачунка. На месцы доведуюся, что тая давно высохла. Спадарня ж Станіслава у свої 75 адрабіў у мясцовым калгасе, швачкай у горадзе на чыгунцы, а памятае радавод у 3 каленах. Вось яе жыццёвая споведзь.
Был пан Дзякович. Ну, сразу не платили аренду, а так и остались. Ну, мужич хутор был. У моего деда было 10 сестер и 2 брата. 1896.
Тата, а сколько дед прожил?
А дед, может, гадал 40.
Для дели накладывая, есть похованная даденная 1830-х. Клыпаўшчыне уже нехто жил.
Нехто жил, конечно. Войну немцы раскидали наши хаты. 200 метров не было от пути.
Немцы не лютовали над вами? А партизаны?
Партизаны было не дойти сюда. Ну, а самоховцы ходили наши.
Немцы зброю им выдавали?
Продели. Тогда пришли партизаны ночью и постреляли их у всех тут. Самоховцы сказали пароль. Шо, забили.
И тим, и тим?
Вояк было. В общем, тяжко было жить. Было у нас 7 детей. В колхозе ничего не зарабляли. Палочки только за день поставить. За год мужа скриню картошки дадут. Из колхоза не выйдешь. Председатель не даст справок. Шукали где знакомых, купляли. И доставали паспорта. И встраивались на работу.
И у вас еще Сталин похавал. Репрессованные были у Клыпаўшчыны?
Были. На кладбище стоит плита. И написано, что 70 человек. Поставили памятник. Дети батьков этих. Приехали ночью ворон с Васю. Кляновских, Сайковских, Вайцяховича.
Зараз Лукашенко многие называют другим Сталином.
А что я могу сказать? Я за Лукашенко. Я живу одна. Дед мой помер. Ну, я пенсию получаю. 367. Ну, але дякую за это. Пенсию принесут до дому.
Голосовать ходили?
Хожу и голосую, и как горы не было.
Ну и сустреча семерка одиных, кому я тут кажуть жить хорошим. На невеликим пагорку ферма на 600 племянных коров, что належит СВК Крутогорье Петковичи. Суточное прибавление у вазе рагулю 85 граммов. Заробок працующих по тутейших мерках по богатому, у полмиллиона. Загадчица, 43-годовая Тамара Янушкевич, былый дорожный майстра, с мужем, трактористом Василем, переехала сюда 10 год с Гомельщины. Отрымливала там 300 тысяч, не имела житла. Тут заняли полову былого клубу. Другую заняла ихная равнолетка, доглядчица Алена Пішевіч с дочкой, былы ветеринарный врач. А, до речи, Янушкевичи за гэтые годы поменяли добитый москвич за 50 доляров на Volkswagen Golf за 3000. Собрались разом у кабинете загадчицы. Смеемся.
Можно сказать, клыповские аристократы.
Да. А больше ничего нет.
Работа же тяжелая. Руками.
На комбайне за штурвалом. То, что посидеть, а это ж надо за ним смотреть. Напряжение небольшое. Без выходных.
Клыпыши, наверное, умираючи вез, как бы, будучи не есть.
Умираючи. Не строить за жилья никак. Радика нема.
А, ну клуб, я так разумею, уже 10 год и закрыли. Ты ж 9 уже живет. У школов от Клыпышины кто-нибудь ездит?
Моя дочка еще. Электричка.
Проезжает, либо свой выборший участок есть.
Ездим в свою бригаду. Ездить автобус специально.
Я лично считал кандидатов. Есть чисто набор слов. Такого бы я никогда не выбрал.
У вас два. Военком Шутов и журналистка Ванина, да?
Я лично читал военкома. Я за него проголосовал.
Что, на ваш погляд, депутат, будучи, можешь заработать для Клыпушина?
Допустим, проезжую часть дороги, которая как стиральная доска до этой деревни.
Клыпушине ничем они нам не помогут.
Я считаю, убрать нужно 13-е, 14-е доплаты. Это, я считаю, ненормально. Нужно платить реально каждый месяц зарплату. Где-то можно сэкономить, в конце года по типу отдать.
Что наш фельдмаршал скажет? Тома, ты кого-то для себя выбрала?
За кого скажет, за того.
За кого скажет, за того.
Кормов хапает, все убирается. Раньше бы, как мы приехали, было лучше. В колхозе давали крупу, там, гречку, мукуринную, по кабану. В конце года 13-е, что уже можно было даже и дом купить отдельный. Кажется, что идем еще ниже.
Так, Василий, вот раз в два года, приватизуете вы этот клуб свой, на ноги отсюльте, где будете заставаться?
Не, на месте одном и камень обрастает. У поговорки говорится, меняя той, кто в хомут гуляет. Раскидывается колхоз, допустим, меня из дома никто не выгонит. Подарка есть, кабаны держатся, и коня, и корова.
Жилишься себе коренными клыпаучанами?
Да, навсегда.
Про вёску Клыпаўчына, што ў Дзяржынскім раёне, распавядаў Віталь Сямашка. А цяпер на хвалях свабоды беларускае замежжа. Што найбольш уражвае беларусаў у іншых еўрапейскіх краінах? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала вядзе Таццяна Поклад.
Беларусь – еўрапейская краіна, але беларусы, калі прыязджаюць у іншыя краіны Еўропы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У одной из ранейших передач беларусы из разных заходнеевропейских краин уделились своим досведом про то, что их приемно уразило за межой и что б яны хотели в якости добрых идей передать и пораить для своей родимы. У этой передачи протяг тему культурного шоку, который может быть и становчим, и отмовным, может возникать, как так званый зворотный шок, после вертания в родную краину с Заходу. Кожны выпадок вядома своеасаблівы, але ўсё разам гэта складаецца ў цікавы досвед, які можа дапамагчы іншым у цяжкія моманты. Таму я папрасіла беларусаў з розных еўрапейскіх краінаў падзяліцца сваімі ўражаннямі і заўвагамі. Па сваіх ранейшых размовах з беларусамі за мяжой я ведаю, што для большыні першай, найбольш распаўсюджанай прычынай цяжкасцяў перажыванняў на пачатку прыезду ў іншую краіну з'яўляецца праблема мовы, незалежна ад узросту. Про гэта ж распавяла мне беларуска, якая жыве ў Нямецчыне 9-й год і выкладае там цяпер нямецкую мову ў адным з цэнтраў для эмігрантаў. Цяпер Алена мае дыплом выкладчыка-германіста, а прыехала яна ў краіну амаль не ведаючы мовы. Так склалася, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямецчыне. Прыехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадаў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі.
Культурный шок, ну, по-перше, мова, от гэтага уже все такие проблемы. По-другое, ну, все осяродзе, уже все новое. Потом шок, уже это колькость, ну, не знаю, товаров. Зараз и в Беларуси уже такое з'явилось. А вот тех, кто ранее приезжал, все это нек так тиснуло на человека.
І шмат яшчэ розных рэчаў, кажа Алена, якія можа і выглядаюць дробязямі. Але я б дадала, усе разам гэтыя дробязі складаюцца часам у сур'ёзную прычыну дыскамфорту, напружанасці. А вось, да прыкладу, што яшчэ адзначыла Алена.
Просто адзенне, можа, паводзіны людзі. Тут людзі, можа, больш замкнёныя і насцярожаныя да чужых, так? І вось гэта таксама непроста. Ну, і калі нашы людзі прыязджалі сюды, напрыклад, вот, ведаю, з залатымі зубамі ці з такімі вось жалезнымі, то у немцаў быў шок. Дзеці засюды так смяяліся над гэтым. Ну, адным словам, многа такіх, можа, дробязей.
І про свій власний досвід Аліна розповіла.
Усі мої колеги німці, так? А я одна білоруська серед їх. І мені було вельми тяжко просто себе нік показати, доказати, що я так само можу гэта. Але я увесь час працювала з людьми і ведаю, що я можу гэта, так? Але ось мова і так далі, гэта, звісно, викладання мови. Гэта справа професійна. Тому я завочно скончила ще інститут, гёте-інститут, і у мені є диплом, що я можу викладати. Зараз я відчуваю себе уже добре, можна сказати. Я люблю людей, які приходять до нас вчитися. Я думаю, що вони добре до мене так само ставляться.
Ну, а добре відання місцевої мови, чи навіть мовів, це справді ключ до вирішення багатьох проблем, зв'язаних з культурним шоком. Часом чоловік може і не усвідомляти, що менавіта за слабого відання мови він переживає культурний шок.
Кожний чоловік має свою історію і свою причину нікую переїзду. Тут приїжджають многі, як переселенці, много студентів уже з Білорусі. І много жінчин, звісно, які виходять замуж. Ну, не відають, усі виходять після, може, 4-5 років знайомства, як я, і по коханню. Порада вчитися правди мову, вчити мову, приглядатися до людей, вельми, може, одуматися, яка є моя мета, чого я їду туди, чого я хочу, і переймати все ліпше, що є. І саме головне, звісно, заховувати свою індивідуальність і заховувати свою мову. Треба бути вельми уважливим, одним словом, берегчи свою душу і ведати, куди звернутися, коли узникнуть ніякі проблеми.
Вы на хвалях Радио Свобода. Передачу «Белорусское замежжа» подрахтовала и ведет Татьяна Поклад.
Многих белорусов уражвая пашана до своей национальной культуры у балтийских суседзяў. Про гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з гародні.
Меня настолько это удивило, маленькая, невеликая по территории и по колькости населения нация, и насколько они умеют берегчи. И это не только был шок, например, такие и уплыл только в первые годы, как я приехала в Вильню. Але и позднее, я ж была 13 студеня в 91-м году. Я помню, стояла и плакала. Я плакала доброй зайздрости. Кольки люди спевали песен на литовской мове. С таким импетом это все примали. Кольки приезжало людей, как им болела душа, как они на все это глядели. Как это воспринималось у всей нации. У таких выпадках, коли ядна не один, это да з натоў ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, дзясятую частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа, і ва ўсім. У гэтым мы рознімся.
Віталь з Мінску мае вышэйшую юрыдычную адукацыю. У часе выбару 2006 году яго звольнілі з працы з-за ідэалагічных прычынаў, і ён паехаў вучыцца ў Рым.
Чалавек прызвычаюцца да ўсяго. І гэта, што я тут застануся на заўсёды, што я сюды з'еду пасля сваёй вучобы. Толькі гэта дае імпульс для далейшага жыцця ў гэтай краіне.
Вольга Стужынская, якая ўжо закончыла ў Бельгіі амерыканскі універсітэт, засталася пакуль працаваць у Брусэлі. Яна распавяла, што таксама сваю будучыню звязвае з Беларусю, але ў яе іншы досвід.
Мабыць, такого культурнага шоку у мяне не было. Я не ведаю, я просто не памятаю. Я не памятаю, каб мяне штосьці вот это здзіўляло. Мне для мяне это настолькі было натуральна. Можа быць, з-за таго, што я сапраўды была шмат за мяжой і пачала ездзіць яшчэ дзіцем, я неяк так інтэгравалася без якіх-небудзь складанасцяў.
Праца Вольгі звязаная з Беларусцю. Яна чульвае брусэльскі офіс за дэмакратычную Беларусь. А ў Бельгіі жыве 7 гадоў.
Я неяк фільм вельми натуральна ў гэта ўсё ўлілася, і ў мяне наадварот больш праблема культурнага шоку, калі я вяртаюся на Беларусь. І я ўвесь час езджу ў Менск, езджу, зразумела, і па краіне. У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Это вельмі цяжка, вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў якім выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. Зразумела таксама, як людзі з табой размаўляюць часта, напрыклад, у краме, як прадавец з табой размаўляе, як у транспарце. Плюс, я павінна яшчэ сказаць, вельмі змяніўся погляд, мабыць, на беларускіх мужчын у мяне таксама. Пасля тых год, што я правяла тут. У сэнсе, што я зразумела, мабыць, што нашы мужчыны ў меншай ступені паважаюць жанчыну. Павага да жанчыны і ў прафесійным плане, і ўвогуле да жанчыны, як жанчыны, тут нашмат вышэйшая. Павага таксама ў персанальных адносінах. Тут ты адчуваеш сябе паўнацэнным чалавекам.
Маладыя беларусы, якія вучацца за мяжой, ужо расказвалі пра падобнае адчуванне зваротнага культурнага шоку, у тым ліку ў перадачах «Беларуская замежжа».
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Балты». Удзельнічае этнакультуролях Алексей Дзермант. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Балты – народы індаеўрапейскага паходжання, носьбіты балцкіх моваў, якія ў старажытнасці насялялі велізарныя абшары ад польскага Памор'я праз усю цяперашнюю Беларусь да вярхоўяў Волгі, Днепра і Дзвіны.
Балты – гэта той этнічны субстрат, на якім сфармаваліся асноўныя адметныя рысы беларусаў як этнакультурнай супольнасці. А балтызм можна разглядаць як адзін са складнікаў нацыянальнай ідэнтычнасці – агулам можна сказаць, што формула беларусы славянамоўныя балты – гэта тутэйшы міф пра нашае паходжанне.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а скажыце, калі ласка, з якого часу ўзнік гэты тэрмін «балты» і ці заўжды карысталіся толькі ім?
Назовы «балты» і «балцкія мовы» як навуковыя тэрміны былі прапанаваныя нямецкім лінгвістам Георгам Насельманам у 1845 годзе. Але гэта зусім не азначае, што самой этнічнай супольнасці не існавала раней. Першая пісьмовая згадка балтаў выяўляецца ў творы рымскага гісторыка Тацыта пра паходжанне германцаў, дзе яны вядомыя пад імем эсціяў. У раннім сярэднявеччы яны таксама вядомыя пад найменнямі галіндаў, судзінаў ды іншымі. У расійскай гістарыяграфіі раней яны часта называліся леталітоўцамі альбо проста літоўцамі.
Якія ёсць канкрэтныя доказы балцкай прысутнасці на тэрыторыі этнічнай Беларусі?
Найперш, гэта дадзеныя гідраніміі і тапанімі. У навуковых працах апошняга часу, прысвечаных мовазнаўчаму аналізу назоваў рэк ды вадаёвам у верхнім Падняпроўі, Панямонні і Падзвінні, было высветлена, што асноўным этнічным кампанентам тут бясспрэчна былі балты, пачынаючы з самай аддаленай даўніны, даступнай лінгвістычнаму кантролю. Затым варта ўлічваць антрапалагічныя і генетычныя матэрыялы, паводле якіх – выяўляецца найбольшае падабенства беларусаў да балцкіх народаў, асабліва літоўцаў, або да тых рэгіянальных групаў суседніх славянскіх этнасаў, якія займаюць часткі колішняга балцкага гідранімічнага арэалу. Абавязкова варта згадаць і наяўнасць балтызмаў рознага кшталту ў беларускай мове.
Вы не маглі б удакладніць, якія ж сляды балтаў засталіся ў беларускай мове?
Па-першае, гэта лексічныя балтызмы, словы накшталт рупіць, набрыняць, дзёгаць, доліт, жвір, атожылак, бурбалка, парсюк, кумпяк і гэтак далей. Насамрэч, іх нашмат больш, чым прынята меркаваць, асабліва ў дыялектах. Але, на жаль, дагэтуль беларуская лексіка балцкага паходжання чакае свайго прафесійнага даследніка. Па-другое, гэта сінтаксічныя балтызмы, канструкцыі накшталт ехаць з канём, гаварыць на маці, ісці ў грыбы, якія паўтараюць адпаведныя канструкцыі, вядомыя толькі ў літоўскай альбо латышскай мовах. Па-трэцяе, варта згадаць, што і асноўныя фанетычныя рысы беларускай мовы – дзеканне, цеканне, аканне, яканне – таксама імаверна ўтварыліся ў выніку балцкага ўплыву. Таму трэба сказаць, што балтызмы – гэта не ўзятыя звонку слова, не пазычанні, а часцінкі, што ўтрымаліся ў мове пасля вымывання з-пад яе балцкай асновы. Балцкі складнік беларушчыны – гэта нібы нітка, на якую нанізаныя славянскія пацеркі. Балтызмы фармуюць адметнасць нашай мовы, вызначаюць яе прычоннасць.
Добра, але якім жа чынам тады адбывалася славянізацыя мясцовых балтаў? У выніку масавай славянскай міграцыі ці іншым чынам?
На сёння ёсць сур'ёзныя падставы сумнявацца, ці была тая масавая славянская міграцыя ўвогуле. Акурат наадварот, паводле наяўных на сёння звестак розных навук, спрадвечнымі насельнікамі, то бок аўтахтонамі, нашага краю былі балцкамоўныя плямёны. Кансерватыўнасць антрапалагічна-генетычнага аблічча беларусаў не дазваляе прыняць тэорыю пра масавую славянскую каланізацыю. Выдае на тое, што славянізацыя мясцовага балцкага насельніцтва мела збольшага моўны, часткова культурны характар. Таму можна дапусціць, што асаблівасці працэсу фармавання беларускай этнічнай супольнасці адпавядаюць той сітуацыі, калі меркаваныя перасяленцы складалі меншыню, якая праз адміністрацыйна-рэлігійны, то бок утварэнне дзяржавы і прыняцце хросту, чыннік выклікала змены умоўна-культурным ландшафце мясцовага насельніцтва.
Такім чынам, калі ісці паводле вашай логікі, дык атрымліваецца, што сучасныя беларусы, хоць і ёсць славянамоўнымі, але з'яўляюцца простымі нашчадкамі балцкіх плямёнаў?
Фактычна гэта так. Нават калі не будзем згадваць класічных балтаў, што жылі на тэрыторыі Беларусі ў старажытнасці, Літву, Ятвягаў, Латгалаў, Прусаў, то нават найменні Крывічоў, Дрыгавічоў і Радзімічаў маюць найбольш праўдападобна менавіта балцкае паходжанне.
Але падобны падыход да этнагенезу можа істотна паўплываць на ідэнтычнасць сукрэвічаў. Наколькі ўсё гэта супярэчыць славянскаму міфу, які актыўна прапагандуецца сёння ў Беларусі?
Безумоўна, балцкая фактура не надта укладаецца ў схемы тых, хто прызвычаіўся заўжды шукаць толькі славянаў. Гэта тычыцца не выключна ідэолагаў, але і навукоўцаў. Бо бадай ніколі ў нас не заахвочваліся паважныя балтыстычныя студыі, а наадварот, ім усяляк заміналі. А тое, што прыхільнікі славянскага міфа ўпарта не хочуць зважаць на балтаў, гэта відавочна. Узяць хаця б недаўнае паведамленне пра студыі генафонду беларусаў, растрыжаваныя шматлікімі СМІ. Кіраўнік групы навукоўцаў, якая займалася даследаваннем, заявіў у інтэрв'ю, што людзі, якія засялілі тэрыторыю сучаснай Беларусі, былі індаеўрапейцамі, потым сталі праславянамі, а пазней вылучыўся беларускі этнос.
Нібыта ўсё і слушна за выняткам праславяну.
Так, бо балты і былі тымі тутэйшымі індаеўрапейцамі, генафонд якіх і склаў аснову генафонду сучасных беларусаў. Генетыкі фактычна пацвердзілі аўтахтоннасць нашага этнасу, але не захацелі пайсці далей і прызнаць, што гэтыя аўтахтоны не маюць да праславянаў ніякага дачынення. І тут варта згадаць слова аднаго з найбольш выбітных даследнікаў балтаславянскіх дачыненняў – Уладзіміра Тапарова. Ён казаў, панятак расійскі, ужываны ў традыцыйным сэнсе, змяняе, а адсюль і траціць сваё значэнне ў святле шэрагу іншых дасягненняў апошніх гадоў у вобласці рэканструкцыі этналінгвістычнай карты ўсходняй Европы. Іначай кажучы, для гэтай часткі ўсходняй Европы славянскі элемент, як ён разумеўся дагэтуль, для пэўнай эпохі, калі балцкі элемент быў бясспрэчна актуальны, аказваецца фікцыяй.
Алексей, але ці магчыма гэта, каб славянамоўны этнас меў не толькі балцкае паходжанне, але і балцкую ідэнтычнасць?
Насамрэч, прыклады з гісторыі, калі этнічная тоеснасць не супадае з моўнай тыпалогіяй, не адзінкавая. Гэта таксама, як і выпадкі адраджэння ў іншамоўным асяроддзі культурных традыцыяў, якія, здавалася б, заўсёды зніклі праз асіміляцыю іх носьбітаў. Згадаема шатландцаў, валійцаў, ірландцаў, брэтонцаў, якія не сталі германцамі або раманцамі, страціўшы трахані зусім свае кельцкія гаворкі, альбо французаў, якія паходзяць ад раманізаваных галаў і нават атрымаўшы свой назоў ад германскіх заваёўнікаў франкаў, усё адно звяртаюцца перадусім да сваіх кельцкіх вытокаў. Таксама і раманскамоўныя румыны насамрэч больш роднасныя паўднёвым славянам, як італійцам ці гішпанцам з іхнай моўнай групы. Мова, бясспрэчна, адна з найважнейшых азнакаў нашай ідэнтычнасці, бо яна бадай апошняя, што нам засталося яшчэ жывога і праўдзівага ад дзядоў. У яе нетрах мы можам спазнаваць таямніцы свайго паходжання, гаворачы і думаючы ёй, мы можам найлепш усведаміцца і паразумецца. Але ўсё ж адна толькі мова не можа быць у беларускім выпадку вызначальнай, канечнай прыкметай этнасу.
Вы прынцыпова адстойваеце ідэю балцкага паходжання беларусаў. Тады якія перспектывы магчымай карэкцыі беларускай ідэнтычнасці ў балцкім накірунку вы, Аляксей, бачылі б?
Перадусім, гэта паспрыяла б неангажаванаму вывучэнню тых праблемаў, якія дагэтуль застаюцца па-за ўвагай у шматлікіх абсягах навукі, лінгвістыцы, геалогіі, этнаграфіі і гэтак далей. Гэта дазволіла б зірнуць на ўласную гісторыю іншымі вачыма. У прыватнасці, на агульнай балцкай глебе можна нарэшце паспрабаваць знайсці паразуменне з літоўскімі, разумення генезісу і агульнай прыналежнасці спадчыны вялікага княства літоўскага. Тут досыць згадаць хаця б факт працяглага мірнага суіснавання продкаў беларусаў і літоўцаў у межах гэтай дзяржавы, што сведчыць пра арганічны характар яе ўтварэння. Таксама балтызм для беларусаў стаў бы своеасаблівай засцярогай і альтэрнатывай ад панславізму, які, здаецца, канчаткова сябе здыскрэдытаваў, але якім дагэтуль хварэюць некаторыя нашы суседзі.
А як жа быць з непрыманнем мноствам беларусаў балцкай культуры, палітычнага шляху прыбалтыйскіх народаў? Які адрэзак часу павін прайсці, перш чым беларусы з павагай паставяцца да свайго балцкага паходжання і перамогуць іншую металёю?
Тут трэба пачынаць з адукацыі, інфармавання і простага зацікаўлення нашай балцкай спадчыны, што, на жаль, у сённяшніх варунках усё яшчэ немагчыма ажыццяўляць належным чынам. Таксама трэба пазбаўляцца ад руса-славянафільскіх і савецкіх поглядаў на гісторыю ды ўласнае паходжанне, бо менавіта праз гэтыя навязаныя звонку схемы вельмі часта нагнятаецца варажнеча да нашых прыбалтыйскіх сукрэвічаў. Але я ўпэўнены, што тутэйшы чалавек, якому рупяць свае карані, які па праўдзе цікавіцца гістарычнай праўдай і этнічнай культурай, які ўрэшце адчувае дух сваёй зямлі, абавязкова будзе шанаваць і ганарыцца сваімі балцкімі продкамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську: 220-005, поштова скринка 111. У Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час в неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.